Fi żvilupp tard il-ħadd filgħaxija, il-kumpanija Midi PLC sostniet li issa hija kommessa li tinstab soluzzjoni biex Manuel Island tirritorna għand il-Gvern biex tkun tista' tiġi trasformata f'park nazzjonali. Midi lista tiddiskuti. Il-kumpanija ħarġet għarija wara s-sentiment pubbliku fuq il-prospettiva għat-telf ta' Manuel Island għal żvilupp spekulattiv li għaleb is-sentiment politiku kontra il-proġett. Bil-Prem-Ministru Robert Abera u l-Kap tal-Oppożizzjoni jinsistu li s-sit għandu jsir park fi żewġ każijiet. Jiem wara li l-istess kumpanija ċaħdet is-sejħiet ta' attivisti bħala sejħiet mhux realistiċi. Il-kumpanija Midi bl-istess mod kienet mżammet ibes fir-reazzjonijiet inizjali tagħha għall-kampanja tal-attivisti. Iżda bidlet it-ton fil-jum fejn il-Prim-Ministru Abela ħabba li proċess ġudizzjarju jista' jinbeda biex ikunu salvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini Maltin. Sa dan it-tant 267 akkademiku u anke professjonisti qed jappellaw biex Manuel Island tingħata lura lill-poplu Malti. Il-Prim-Ministru qed jwiegħed flimkien mal-Gvern Laburista li flimkien se jkunu qed jaħdmu fl-aħjar interess tal-poplu Malti hawnxi brabta fuq il-kwistjoni ta' Manuel Island. Fistqarrija qalu li l-Gvern Laburista mhux lest jagħmel tajjeb kumpens multimiljonarju lill-konsorzju mill-bwiet tal-ħaddiema u l-familji Maltin u bekk qed jimpenja ruħu li jsolvi din l-isfida fl-interess ta' Malta. Petizzjoni firmata minn iktar minn 29,000 ruħ, inkluż ukoll organizzazzjonijiet, qed jitolbu li Manuel Island tinbidel fi spazju pubbliku ta' wirt nazzjonali. Qed jappellaw biex Manuel Island ma ssirx żona privata, iżda tinbidel f'park nazzjonali ikunu preservat ukoll f'żona naturali u storika. Fil-bidu il-Midi l-iżviluppaturi wara il-pjanijiet kontroversjali biex l-iżviluppata Manuel Island ċaħdu li kisru il-konċessjoni tal-ftehim. Qalu li huma impenjati biex bisħieħ għall-proġett li iddeskrivew li huwa approvat b'mod definit u mhu suġġett għal ebda appell. Sostnew li l-kontratt jorbot legalment u ma jistax jiġi miċħud jew imqijad fil-ġenb b'mod unilaterali. Il-kumpanija qalet li kienet qed rispondi għal xnijat reċenti u spekulazzjoni fil-medja, inkluż il-Prim Ministru Robert Abela. Meta qal li Times of Malta it-tletali għaddew li l-Gvern qed janalizza l-ftehim għal xi ksur fil-kuntratt. Midha qalet li hija miftuħa għal kull skrutinju mill-Gvern jew l-aġenziji tiegħu, waqt li tiddikjara l-fiduċja tagħha li kull review oġġettiv jikkonferma li aġixiet skont il-provvedimenti ta' dan il-ftehim. Il-kumpanija insistiet li kull dewmien fil-proġett li qed ikun imqajjem minn campaigners bħala mezz għat-terminazzjoni tal-kuntratt kien ikkawżat minn dewmien fil-permess. Il-miri tal-iżvilupp awtomatikament intefgħu lura minħabba kwistjonijiet dwar il-permess u sejbien arkeoloġiċi f'Tinje Point u anke Manuel Island. Il-Prim-Ministru Abela jsostni li hu lest li jiġġiela tal-Manuel Island biex issir park nazzjonali. Il-Gvern qed iħejji biex iressa judicial challenge kontra Midi PLC. Qal li l-Gvern qed jistudja l-ftehim ta' konċessjoni mal-Midi għal xi ksur potenzjali fil-kuntratt. Waqt intervista fuq One Radio, Abela kkritika lil Partit Nazzjonalista li ta' l-art b'xejn lill-spekulaturi lura fis-sena 2000. Qal li l-ħolma tiegħu hija li jagħti lura Manuel Island. Hija l-ħolma tiegħu, sostni Abela, mhux bħal ħadd ieħor, isostni li din hija ħolma u li ma tistax isseħħ. Il-Prem-Ministru qal li jekk imur għal xi ħaġa imur għalija biex jirbaħ. Eskluda li jagħti l-miljuni ta' euro lil Midi għal Manuel Island. Sostna li diġà kellu laqgħat kemm ma' dawk li jiffirmaw il-petizzjoni biex is-sit isir park nazzjonali kif ukoll l-assoċjazzjoni magħmula l-iktar minn pensjonanti li għandhom shares u anke bonds fil-Midi. Il-kwistjoni jeħtieġ tiġi trattata b'mod sensittiv għax ħafna mill-pensjonanti li investew fil-Midi permezz ta' shares u bonds jistgħu jaraw it-tfaddil tagħhom ikun fil-periklu. Qabela qal li waqt li l-Gvern ma għandu ebda obbligazzjonijiet legali lejn dawn il-pensjonanti, iħoss iżda li moralment għandu. Midi ħalfu li jibqaw sejrin bil-pjanijiet tagħhom għal Manuel Island għax jargumentaw li għandhom dritt u obbligazzjoni li jagħmlu l-iżvilupp skont il-master plan ta' l-erja l-kwistjoni. Il-konsorzju Midi ingħata konċessjoni ta' 99 sena fis-sena 2000 biex jiżviluppaw appartamenti lussużi kemm f'Manuel Island u anke Tinia Point. Intant il-Prim Ministru qal li l-Gvern jista' jikkunsidra ftehim barra l-qorti biex jieħu lura Manuel Island. L-iżviluppaturi għandhom pjan li jiblu iktar minn 300 appartamenti lussużi, faċilitajiet kummerċjali, spazju ħodor u faċilitajiet ta' rikreazzjoni fuq dan is-sit. Intant Midi ċaħat li naqas fuq xi obbligazzjonijiet fil-kontratt. L-attivisti qed isostnu li l-kontratt jgħid li l-proġett għandu jitlesta sa Marzu 2026 u jekk dan ma jsirx il-Gvern jista' iwaqqa' il-konċessjoni.